Осы дүниеде адам біреу құдай жоқ деді. Құдай жоқ деген сөздің артында шайтанға табыну тұр. Басқа нәрсе емес. Біреу күнге табынды. Күнге табынудың артында шайтан тұр. Біреу жұлдызға табынды. Жұлдызға табынудың артында шайтан тұр. Біреу жұлдыздармен жорамалдады. Артында шайтан тұр. Міне. Біреу тағы да бір нәрселерге табынды. Отқа табынды. Тағы басқа нәрселер. Міне. Біреу атеистпін деді. Мүлде ештеңеге сенбеймін деді. Артында шайтан тұр. Басқа нәрсе жоқ. Сыр ашылады қияметте. Күллі табынған нәрселерінің өзін әкеледі Алла Тағала. Ибліс келеді. Сонда Ибліс сөйлейді. Алла Тағала сөз береді. Айт мыналарға ақиқатты дейді. Сонда қауле шайтану. Айтты шайтан. Ләмма құдиял әмру. Іс аяқталған кезде. Инна Аллаха вағадакум уағдал хаққи. Сөзсіз Аллах сендерге өзінің шын уәдесін берген еді. Ахирет туралы. Вағадтукум. Мен де сендер мені көрмеген жақтан армандарың арқылы, қиялдарың арқылы уәде беріп кететінмін. Адамдардың қол шапалақтауы арқылы уәде беріп кететінмін. Сендерде күшті болады бәрі деп. Сен өзіңе ғұмыр беріліп отқаннан кейін ойладың күшті болып отыр деп. Фахляфтукум. Бүгін мен сендерді лақтырдым дейді. Рас. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Дүниеде қастарыңда қанша барып азғырсам да менде негізі үстемдік жоқ еді дейді сендерді. Күштейтін мәжбүрлей алатын. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Менің бар істегенім сендерге мен тек шақыратымын. Нанығара деп. Нанығара деп. Досың арқылы келем. Телевизор арқылы келем. Интернет арқылы келем. Мен тек наған қара деп тұратымын. Әйтеуір бір ілініп қаласың ау деп. Фәстәжәптум, іліндің дейді. Фәлә тәлумуни. Бүгін мені сөкпеңдер. Пайдасыз дейді бұл сөгіс. Валуму анфусакум. Өздеріңді сөгіңдер дейді бүгін. Өздеріңді. Егер мен ғана кінәлі болсам, мен ғана кірер едім деп тұр ғой. Тозаққа. Сондықтан өздеріңді сөгіңдер. Мә нәби мусрихикум. Бүгін мен сендерді мүлде құтқара алмаймын. Ва мә антум би мусрихи. Сендер де мені бүгін құтқара алмайсыңдар. Мен тек жалғыз кеткім келген жоқ, бірге кетсек па деп едім дейді болды. Ва инни кафарту бима ашрактумуни мин қабл. Мына сөзіне қараңыз. Адам сол күні ғана біледі кімге сиынғанын өмірінде. Кімге табынғанын, кімге ергенін. Мен о баста қарсы едім дейді дүниеде. Аллаға мені серік қосып қоймаса екен мыналары деп. Бірақ замнан сөйтіп шақыратымын, сонда сендер мені серік қылдыңдар дейді. Мен көрінбеген жақтан табындыңдар деп отыр ғой, сонда көрдіңіз ба? Бірақ о баста мен қарсы едім дейді. Сендердің маған жағы сиынып атқандарды мен өз басым мойындаған жоқ, өйткені мен білем ғой дейді. Құдай деген тек Алла екенін. Құр мен өзіме әскер жинадым дейді, тозаққа бірге кететін болды. Инна золимин ләхум азабун алим. Сөзсіз әділетсіздерге бүгін Алланың хақысын зиян жасағандар, Алланың хақысын әділетсіз қылғандарға қиналтушы азап болады деліне деген. Міне сол кезде Алла Тағала айтады екен. Хазихи жаһаннаму ләти кунтум туғадун. Ей мойындамағандар! Мынау жаһаннам ғой әлгі өздеріңе уәде етілген, ескертілген деп жаһаннам келеді екен. Уәджиа яума изин би жаһаннам деген ау Фәжр сүресінде. Сол күні жаһаннамда әпкелінеді дейді. Әлем бай періштелер дүзгінмен әкеле жатыр дейді пайғамбар ұсасам. Анау деген ұмтылып тұр дейді. Кәне әлгілер деп қараңыз қандай нәрсе. Алланың хақысына әділетсіздік жасағандар қайта деп дауысы шыңғырылған қорқынышты, Құдай сақтасын бәрімізді. Міне сол Алла Тағала бірақ өздерінің сенбеген нәрсесін көздеріне әкеп қояды дейді. Мынау сол әлгі жаһаннам өздерің өтірікке шығарған. Афасихрун хаза деп басқа бір аяттарда айтқандай, қалай сиқыр мекен деп көздеріне көрініп тұр ғой енді. Әлде көрмей де тұрған шығарсыңдар мүмкін деп. Әлейсе хаза бил хаққи дейді бір аятта, тозақты көрсеткен кезде хақ емес пе екен деп сұрайды дейді Алла тағала. Қалу бәлә, Раббымыз хақ қой мынау деп айтады дейді. Қала фазуқул азаба бима кунтум такфурун. Дәмін татыңдар кәпір болғандарың үшін дейді. Міне осындай ислау халияума деп айтады. Түсіңдер ішіне қарай тасталыңдар, күйіңдер. Бима кунтум такфурун. Себебі не? Не себебі? Кәпір болғандарың үшін дейді. Сонша ғұмыр бердім. Ғұмырымды бір іздемедің ғой дейді мені. Бір сәжде жасауға жарамадың сен. Мен жеткен, мен деген сөзден басқан естіген жоқ дейді сенен. Ал көрейік енді сенің меніңді бүгін деп отыр ғой. Сондықтан Аллаға шүкір, құрмет жағады, көзімізді ашып, ақиқатын үйретіп қойған біздерге. Құранына еріп, шамамыз келген шамал жасап жүрсек те, иманның өзегін сындырып қойған бізге, мысалы. Бұл баға жетпес нығметті біздерге беріп отқан Алла тағаланың.